Eskerra ukabilkada.
Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilbo Hiria Irratia, hor dago eta argia, elkarlanean. Lanaren munduko analizia.
Lagunak egan, ametsak egan, izkinan bertan, usta bildu, taberriz bueltan. Denbora getitzea bagenu, don't stop, stop. Amodi alitari.
Iepa, iepa, guardion, hamen gaude, hilabeteak eta gero, Bilbo Hiria Irratiko estudioetan, hamen lanaren ekonomia saio berri bat egiteko, luze geratzen da, urrun geratzen da martxoan hasi genuenean etxean konfinatuak egoten, Bilbo Hiria Irratiko entzulek, goratuko duzue, ba, jarrituko genuela gure kolaborazioak egiten etxetik, Ane Zabala laguntzagaz beti ere, eta poliki-poliki, ba, hori egon kotxen guan ginen, uda heldu arte, orain iraia aurrera eginda, ba, estudioetan berriro gaude, saioko sasoi berriko lehenengo saioa egiteko, gugaz hori egiteko, badugu ba, betiko moduan, ba, Eki Etxebarria Respaldiza. Haupa, Eki?
Haupa, egunon.
Eta gero ba nola ere beti ere Ane Zabala mandoetan eta bueno ba gure taldeko beste kidek ba urrengo saioetan inkorporatzen joango dira. Orduan gaur betiko lez asteko sindikal agenda ekartzen diguekik berez deialdi politiko sozial eta sindikal anitz zabaltzeko asmoz. Gero gaurko gaia gaur eskuntza hartuko dugu izpide, berez aste bate greba izan zala eskuntzan eta berez horren inguruko hausnarketa plazaratzeko intentsioa daukagu gaur, horretarako katakrakeko Nerea Filat elkarrizketatuko dugu, berak hor dago idatzitako zutabearen inguruan, Ireieko aldizkarian idatzitako zutabearen inguruan, eta gero ba plazaratuko ditut nik horrelako hausnarketa bat hezkuntzaren inguruan, afiliazioa eta nola zein izan da pandemia egoeran Euskal Herriko hezkuntza sistemaren bilakaera. Ta bukatzeko, nola ez, beti ere Argia aldizkariarekin dekogun elkarlanari helduz, Mikel Garcia Idiakez bebai hezkuntzaren inguruko hausnarketa bat ekarriko digu zeren eta aste honetako paperezko argian egin du hausnarketa zelan Oioneko eskolan, debekuen gainetik ikasleen garapen integrala erdigunean jartzeko neurri batzuk hartu dituzte. Orduan, hori danekin eta beti ere zuen arreta eskertuz, aurrera.
Aste honetako sindikal agendagaz hasi baino lehen, lehenengo gogoraraztea dagoela aukera audioak bidaltzeko edo zuzenean deitzeko, audioak bidaltzeko urrengo zenbakia da, hartu boligrafo eta punta hau, 6-4-4, 4-9, 9-5, 5-4, 6-4-4, 4-9, 9-5, 5-4, eta deiak egin nahi izatekotan, zuzenean deitzeko, 9-4, 4-2-4, 3-7-0-4. Eta bueno, nabaritzen da bizi dugun krisi sozial egoera eta bueno, sindikal agenda luzea daukagu gaur. Hasteko, gaur Bizkaiko Nobeltako langileek greba mugagabean jarraitzen dute 428 egunez, hitzarmen duin baten alde, hau da, urtebete baino gehiago daramatzete greban. Ondoren, aire sektoreko langileak greban daude, hainbat sindikatuk deitute greba, eta hori dela eta, adibidez, Zamudioko ITP enpresako langileak bigarren egunez daude greban. Eta gero, Iñaki Bilbao preso politikoak, goze eta komunikazio greba mugagabean jarraitzen du, 14. eguna da hau, eta independentzia eta sozialismoaren alde dabil borrokan. Babesa emateko, amnistiaren aldeko mugimenduak kontzentrazioa deitu du, 7:30 Basauriko Bentako plaza. Eta astean zehar, hainbat kontzentrazio egingo ditu Bilbon, 7:30 Aldezarreko metroa geltokian aurrean. Iraiaren 23an egoazten hau da bihar, Hezkuntza Komunitate Foroak komunitate osori irekitako batzarra antolatu du Arrastiko 6etan Biordona BHIko patioan. Euskal Herriko Mugimendu Abolizionistak prostituzio sistema salatzeko ekintza burutuko du 7etan Bilboko Zamudioko portalaren aurrean. Gero, jantokien eta jangelen aldeko taperrada ezberdinak deitu dira ere bai. Bata ordu bat eta 20etatik ordu bete erdietara Lakuan, Eusko Jaurlaritzaren aurrean izango da, eta beste taperrada bat 5etan Bilboko Tivoli kalean egingo da epaltza alargunea eskolaren aurrean. Gero, Arian Gazte Prekarioen Sareak asamblea irekia egingo du 7etan Barakaldoko gaztetxean. Aria Gazte Prekarioen Sarea Ezkerraldeko sare bat da eta haien asamblea irekia egingo dute. Ondoren, irailaren 24an Eguenan Zamudioko ITP enpresako langileek hirugarrena greba eguna egingo dute iragarritako kaleratzen aurka. Klima larrialdiaren eta hezkuntzaren inguruko jardunaldiak hasiko dira baita ere, eta hori dela da Comisiones Obreras irakaskuntzaren zenbat jardunaldi antolatu ditu eta izena emateko jarru dute haien webean formulario bat betetzeko. Ondoren, Nafarroakoak mobilizazioa eguna deitu du, eta hori dela eta manifestazioa egingo dute 12etan Iruñako Foruen plazatik hasita. Iraiaren 25an, Jabarikuan, osasun langileak Euskal Autonomia Erkidegoko ospitale guztien aurrean kontzentratuko dira 11etan kalitatezko osasun publikoaren eta langileen eskubideen alde. Eta honetan, sindikatu ia guztiek deitu dute. Ondoren arratsaldean ofentsiba kapitalistaren aurrean sortu beharreko lan emantzipatuen inguruko solasaldi egingo dute Amaia Pérez Orozkok, Gorka Martijak, Mikel Álvarez eta Elako sindikatuko kide batek 6etan Bilboko Ekoetxean. Aforoa mugatua izango da, beraz izena eman behar da eta ez bada eta bestela online jarraitu solasaldi hau. Ondoren Ipar Euskal Herrian, bakearen artisauek Jack Esnal preso politikoaren askapena aldarrikatzeko mobilizatzera deitu dute 7etan Donibane Lohitzuneko Luis 16garrenaren plazan. Klimaren aldeko ekintza globala mundu mailan ere deitu da, hori dela eta eserialdia egingo da 7etan Gasteizko plaza berrian. Gero egun berean Errekaleorra auzo askean gure memoria jardunaldiak hasiko dira 6etan. Ahaztuak elkarteak memoriaren inguruko hitzaldia eskainiko du eta larun batean beste hainbat hitzaldi ere egongo dira. Iraiaren 26an Zapatuan Mugitu Mugimenduak prentzaurrekoa eta elkarretaratzea egingo du 11etan Sarasaten Nafarroako Alderdi Sozialistaren aurrean errepresoren gainetik HTA desobeditu lelopean. Ondoren Arabako Aeronautika sektoreak kaleratzen kontrako manifestazioa burutuko du 12etan Andra Mari Zubiaren plazatik. Eta Nafarroan Labek Eternain gazten egoera prekarioa salatzeko eta etorkizun duina defendatzeko mobilizatu dute 12etan Iruñeko bus geltotegitik abiatuz. Eta azkenik irailaren 27an Domekan Etako Juan Paredes Txiki eta Angel Otagi eta Frapeko Ramon García, José Luis Sánchez eta José Humberto militanten fusilamenduaren 45. urte urrenaren arira oroimenezko ekitaldia egongo da 12etan Sarautzeko hilerrian. Herritar Batasunak ere gudario eguneko ekitaldia egingo du 12etan Benta Hondiko plazan. Eta hori izango litzateke aste honetarako daukaguna, deialdiak bidali nahi izatekotan email kontu bat dago horretarako lanarenekonomia@gmail.com lanarenekonomia@gmail.com eta hause da daukaguna aste honetarako.
bukaan daukagu egiteko zerbait.
Bueno, aste bat dala Nafarroako mendebaldean hezkuntzan greba egon zala eta berez hori izan da kurtso hasierako ba arrakasta handien izan duen mobilizazioa nola ez hezkuntza komunitatea anitza eta sindikatu guztien batasuna lortu izanagaitik eta bueno ba horretarako gaur hor dagoko kide eta hileroko zutabegile da Nerea Filat laguna dekogu telefonoaren bestaldean eguerdian Nerea.
Bueno, nik uste dut orain hirugarrenean ja benzia dela. Telefonoaren bestaldean orain bai uste dut, Nerea Filat.
Kaixo, bueno, orain bai, orain bai.
Bueno, ba, aurrekoan esan da komoduan, ba, bueno, ordagoko kidesaren einean, ba, zure hileroko zutabea, eskuntzaren inguruan idatzi duzu hile honetan, ez da lehenengo biderra, ikastetxeen egoeraz eta aurren baldintzetaz arduratzen zaren zure zutabeetan, baina, bueno, orain honetan, eskuntzaren momentua, politikaren momentua izenburua jarri duzu zutabeari, eta esaten zenuena, ez, gero ikasturtearen hasiera honetan gobernu eta eragileen arteko bilerei begira gaudela edo dauela hezkuntza komunitatea, ez bakarrik irakasle sindikatuek, baizik eta gurasuek, beste eragile sozialek ere, ba, horrelako bileretan zer gertatzen den eta ikasturte hasiera hau zelan garatzetuko den jakiteko nahiean hasi ginen iraia eta orain ja iraiaren 22 honetan ze balorazioa egiten duzu Nerea ikasturte honen hasierataz?
Bueno, ez segurazki balorazio partziala izanen da, baina nik nire sentsazioa bada, ba improvisazio maila handia dagola. Egia esateko nolabait nahazketa arraro bat, ez? Nolabait alde batetik improvisazio hori eta gero beste batetik nolabaiteko patxada eta lasaitasuna eren jarrera izan ordez, ba nolabaiteko horrelako ikasturte eta krisi, bueno, egoera hau kudeatzeko izan ordez, ba alarma pixka bat, ez? Eta azkartasuna beti erabakiak hartu nahiean eta bueno, eta kolektibotasun gutxi. Hori da nire sentsazio, baina bueno, nirea dena naiz eta iruditzen zaidan behintzat Nafarroan ala izan dela, ze adibidez ba egumen itxialdiak egiteko protokoloak ba bizka sobre la marcha aldatu dira, musukoak jarri dira naiz eta gero umeek nahita nahi ez 10 urte, 11 urte baino gutxiago dutenek ba itxialdia egin behar duten, jarraitzaileek oso berandu deitzen duten eta ez dago errekurtsorik. Orduan nola baiteko ba kaos pixka bat, ez? Kaosa handia, eta nik uste, bueno, ba, egoerari neurria zentzudunez eta arduraz hartzeko aukera gutxirekin.
Eta, bueno, ekialdeko eta mendebaldeko egoerataz aratago, badago problematika amankomun batzuk, ez? Zure zutabean nabarmentzen dozun moduan, ez? Klaseko aurko purua eren jeitxiera, estrukturak aldatzea, jantokiak eta zelako jantoki eredua daukagun, irakasle kontratazioa eta baldintxako betxea, eta, bueno, baldintza edo bueno aldarrikapen horietatik abiatuta hasi da zeozer mugitzen zein da egoera?
Ba, nik uste dut zoritzarrez egoerak nahiko okerrera egin duela. Nolabait euskuntza sistema bueno, COVID-19ak nire ustez behintzat egin duena izan da euskuntza sistema osoak bazuen egoera ahul bat, ez? Ba, eta azkeneko hamarkadetan hartutako erabaki oker asko, ba modu oso egordinean azalerazi eta orduan hortik garatzen diren ba gatazkak ba areagotu modu argian, ez? Nafarroaren kasuan adibidez, jantokiekin gertatzen ari dena bada nola bakarrik herrietako eskoletako edo komarkalak diren eskola hoietan jantokiak publikoak diren beste ikastetxe guztietan pribatuak diren, ze komarkaletan izan ezik guztietan pribatuak diren, ba jantoki gehienetako eskoletako jantoki gehienetako kuotak igo dira oso modu agerian. Zerogaitik, ba, kontratazio gehiago egin behar direlako, talde burbuilak mantendu behar direlako jantokietan eta patioetan, eta horrek egin duena izan da, ba, familia gehienentzat kuota asko igotzea, eta orduan egun batetik bestera, ba, familia askok espero ez dituzten erabakiak hartu behar izatea. Adibidez, ez? Jantokien privatizazioa, Nafarroan, ba, aspaldiko ba, kontu gatazka handi bat da, eta orain, bueno, ba, agertu da, ba, zein problematikoa izan daitekin privatizazio hori existitzea, ez? Gauza bera, garraioarekin, eskola garraioarekin. Ba, ikastetxe batzutan, batzuk kendu, autobus batzuk kendu behar izan dira, entzuzen ere, ba, botak asko igo direlako, baldintzak bete behar izan direlako, ez? Aurko puruak txikitzearen, adibidez, txikitzearen arira, oso beti, nolabait, oso neurri positiboa izan dela, ezkuntza eragile ezberdinek, ba, izendatu dutena, aspaldi, ez? Baina, oso modu, kakotxasko eren artean, ba, prekarioan egin da. Ze bakarrik aurrezkuntzako iru zei zikloan garatu dira, ez aurrezkoletan, ez dira ratioak jetxi, ez eta ere lehen ezkuntzatik gorako taldeetan. Orduan, nola baiteko, ezkuntzaren momentua, politikaren momentua, momentua dela, hitz egiten ari garenean, ez? Proposamena bada, nolabait, olako krisialdi gogor batek aukera eman digukela, ba politika eta sistema osoak beharko lituzken paneurriak edo aldaketa garatzeko, sistemaren inguruan eztabaidatzeko, hobekuntza orokorrak egiteko eta ez da horretarako probestenari momentua, ez? Orduan, ba momentuko neurriak hartzen dira, baina oso eragin txikikoak direnak, genean.
Claro, eta berez horrelako politikarako momentua eta neurri sakonago baten beharra nabarmentzen duzun eran, ez? Ba, azkenean elkarlanaren bidez edo eragile politiko eta sozialen arteko elkarlana beharrezkoa izango zala, ba hori, gobernuen politika mugitzeko eta hezkuntza sistema eraldatzeko. Eta galdera nerea da, borroka horretan edo, ze leku hartzen dabe zen familia, komunitatea, gaurren gurasoak edo bueno, zehatzago erabatean gurasoen elkarteak badira bebai politika honetako parte?
Bueno, nik uste dut, eragile guztien parte garrantzitsuen etariko bat izan beharko luketela. Baina egia da, nik ezan denunko guraso elkarteak oroar oso ahulduta daudela, azkeneko hamarkadetan. Azkeneko hezkuntza legeak oso esparru residuala, ez, bazterrekoa eman ziren, gainera, guraso elkarteek haien gainean badute ikastetxetako hainbat gauzen kudeaketaren beharra, ez, ba, Nafarraren kasuan, ba, jantokiena, edo eskolazka kranpoko jarduerena, autobusak kudeatzearena, hainbat gauza oso burokratikoa diren akorduan, egia esan, ba, oso ahulduta daudela, esan daiteke nik uste dut lotxa gutxirekin, baina denon ardura bada, ikastetxeena ere bai, ba, komunitate horiek nolabait, ba, berpiztea eta dagokien tokia ere ematea, ez? Nolabait esatearen. Baina hezkuntza komunitate osoa, egon beharko luke deitua, olako, ba, prozesu baterako. Eta pena da, oso ez dago la mai gainean inorren partetik, eh? Ez da estruktura osatuenak, adibidez sindikatuen partetik, ba, ez dago olako eskaera handi bat, ez? Ba, batez ere lan eskubideen inguruko eskaera batzuk daude, bueno, baita ere ratioa jaistearena, baina bueno, azkeneko hilabetetan zoritzarrez ba gauza gutxi ez entzun dizkiegu, ez? Beste zentzu batean zuzendaritzak nire zentziazioa bada oso gaintituta dudela egoera berriarekin eta lan handia dutela eta bueno, ba, eta beste langileek ere bere tokia izan beharko lukete, ez, horrelako prozesuan, baina bai, nik segurazki falta, sumatzen dugun falta handiena da, guraso elkarteena, eta bueno, ba, hoiei ere toki bat eta hots bat eman behar izatearena, ez?
Eta badakizun nerea, gu hemen Mendebaldean, ba hezkuntza ministro berria daukogula, azken asteetan gainera esotu berri dan gobernuan, eta azken hilabetetan, ba, bueno, hauteskundeetan ibili garen honetan, ba, ikasturtea prestatu beharrean. Orduan, ez dakite, Nafarroako gobernua eta Baskongadetakoa, ba, ekuazio politiko berdinetik, edo ia berdinetik abiatuako gobernua da, ez dakit bereiztu alba dugun, edo Nafarroako gobernuaren inguruan hitz bat esan nahi izan bazenu?
Ba, nik esan nahi nuke, hezkuntza ez dela gauza garrantzitsu bat izan, krisi honetan guztian. Eta are gutxiago hezkuntza publikoa. Nafarroko gobernuak, hanka sar dezake, baina uste dut 200 milioi euro inguru eman dizkiola irakaskuntza pribatuari, COVID-19-aren krisia hasi denetik, bai garbiketa prozesutarako, bai irakaslea kontratatzeko, bai eta irakasleen jubilazioa proposatzeko, 11 modu ezberdinetan, eta nik esan den nuke ez duela benetazko apustu argia egin hezkuntza publikoaren alde. Orduan, ba, ez da, lotxari gabe nik uste dut esan behar dela, hezkuntza eta umeak ez direla izan garrantzitsuak Nafarroako gobernurako, ba, krisialdi hontan guztian.
Oso ondo. Ba, mi esker, Nerea Filat, hor dagoko kidea, gurekin Bilbo Hiria Irratiko mikroetan egoteagaitik.
Vale, es que recasco su ahí.
El arte.
Venga, un...
Ba, bueno, hezkuntzaren gaiarekin jarraituz, ba, bueno, ja aipatu dugu aurreko astean greba egon zala, eta, bueno, abuztuan datu batzuk atera ziren, eta egoera ekonomiko eta sozialaren inguruan, eta hezkuntzarekin lotuta, eta, bueno, Jon Bernat, orduan zuk datu honek jaso dozuz, eta ze hausnarketa egiten dozu, edo zer azpimarratuko zenuke guzti horretaz.
Bueno, ba, gure entzule fidelek jakingo gogoratuko duten moduan, gustokoa izaten dugu lanaren ekonomia saionetan, ba, lanaren munduko datuak, txostenak eta datu baseak aztertzea, ez? Azkenean, bueno, errealitatearen diagnosi bat egiteko abia puntua izan aldirelako. Berez, hezkuntzako grebaren arira hasi nintzen ikusten, ba, zelako bilakaera izan duen pandemia garaian Euskal Herriko hezkuntza sistemaren langile kopurua. Eta langile kopuru hori aztertzeko, ba, afiliazio datuak, Espainiako Segurantza Sozialak argitaratzen dituen afiliazio datuen bilakaera behitzuten eginaz eta harrituta geratunaz, ze badakigu hezkuntza sistema, bai publikoa, bai itunpekoan, segonkortasuna gerota garatutagoa dauela, gerota jende gehiago, ez da egonkorra, ez dauela beti eskola berian, eta bueno, urtez urteko bakanteak, ordezkapenak, edo bueno, lehen txantxetan udanetan, Kristina Uriarten tombolan parte hartzeko gonbitea zegoela, baina ez nuen pentsaten hain nabarmena zegoela. Ikusten, zelako langile kopurua egon da Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako hezkuntzan hasi zenean pandemia, otsailaren amaierako datua bere bilakaera zelakoa izan da martxoan, apirilean, maiatzen eta bar, konturatzen gara zelako rotazio maila edo zelako ezegonkortasuna dago lanen munduan edo langileen egoeran hezkuntza sisteman. Zer gertatzen da? Batez ere posible dela hausnartzea zelako zailtasunak egon diren eskoletan ikasturte berria prestatzeko langileen eren bat ez badagoela egon bere iraileko ikastetxe edo ikastolan ikasturtea hasi orduko. Hori zer esan nahi deu, ba, hasieran, martxoan, egon zirela kaleratxe batzuk, ordezkoak. Bereziki, 2007 kaleratxe egon ziren Euskal Herriko eskoletan, pandemia hasi orduko, hori ja grabea da, ze, bueno, telehezkuntza teori egiteko, naiz eta eskuinatik egin dela parode asko, irakasleak egon sari oporretan eta hori, Euskal Hezkuntza Komunitatetik badakite zelako zailtasunak egon diren jarraipena emoteko ume guztiei, aur guztiei hezkuntza eskubidea bermatu izateko. Baina are eta grabeagoa da kurtso amaieran zelako bilakaera izan dauen afiliazio kopuru hori, ez? Euskal Herrian pandemia ziorduko 80.000 irakasle, 80.000 langile parkatu guztira egon dira Euskal Herriko eskola sisteman eta zelako hasierako kaleratzetik martxoko hasierako kaleratze horietatik haratago, ba bilakaera batez be ekainan eta ustailaren amaieran oso kaleratze masiboak egon dire. Pentsa, kurtso amaiera gaitzik, ba iaia 18.000 langile joaten dira kalera ustailaren amaieran eta beste 8.000 joan ziren aurrerago maiatzaren amaieran ekainaren hasieran. Hori zer esan nahi deu? Abuztuaren azken egunean ikasturte berria prestatzeko momentuan ez dala egon horrelako langileriaren eren bat ez dala egon prest horrelako ikasturte berri zail hau prestatzeko. Zeren eta egon dira aurreko bakantetik ostekora saltoan, hau da, langabezian eta tombola berriaren zain, pentsa, ba, hori kontratazio berriak irailan egin direnak, ba, ikasturte hasteko lehen egunean ailegatu direla langileen kopuru handi bat. Ikusiko dugu urriaren hasiera zein dan iraileko kontratazio kopuru hori, baina bai badakigu edozeinean Euskal Herriko hezkuntza sistemaren errotazio maila edo segonkortasun egiturazko segonkortasuna oso grabea dela eta ez duela bermatzen berez ikasturte kompleksu oneri hasiera emoteko baldintza egokirik.
Vale, vale. Orduan behin-behinokotasun egoera kaskagarria hezkuntza sistema publikoan eta bueno, eskerrik asko. Eta orduan zeintzuk izango litzateke hezkuntza sistemaren egiturazko erronkak.
Bueno, beti esaten da, edo batxutan, no? Porque egia da, gaur egun lan mundua hain prekarioa, hain ezegonkorra, eta hain langabezi goranzko joera egonda, beti dago, como kapitalismoak langileria zatitzeko helburua, ba, zelako, zuek maestroak eta hobeto zaude besteak baino, ez? Eta jende, langileria zatitzeko helburuarekin. Edo zeinean, hezkuntza sisteman, arlo sindikaletik, langileen egoeran aldarrikapenik egiten direnean, korporatibistak ditzen die, eta behitzu zelako egoera dau zerbitzuetan eta zuek sektore publikoko funtzionarioak beti zauziek ezuka eta hori. Hori orduan korporatibismo hori tik irtetzeko langabezi, oza, kontratazioa, afiliazio datuetatik aratago edo langileen baldintzaetatik aratago beste egiturazko erronka batzuk dago hezkuntza sistema aurton dagoen egoera pandemiko honetan eta orokorrean historikoki sortu diren arazo batzuk konpontzearen beharramen bi nabarmenduko ditugu. Bat, eskola segregazioa eta bestea lehen nereak aipatzen zuen zenbait zerbitzuen privatizazioaz. Eskola segregazioa, ba, gogorako duten txulek, oindela hilabete batzuk, lege ekimen bat egon zan, Eusko Parlamentura, joan zirena beraien eskola segregazioaren aurkako legea aurkeztera, azkenean esan lortu Kristau Eskola eta Ikastolen Elkarteko atxikimendua, baina hasiera batean bai EH Bildu eta Elkarrekin Podemos alderdi sozialistekin bat lege hori harrera ataratzeko aurrikuspena zegoen, baina bueno, azken momentuan Idoia Mendia andereak eta alderdi PSEek, alderdi sozialista, Euskadiko alderdi sozialistak, ba, erabaki zuen PNV-ekin lerrokatzea eta eskola segregazioen aurkako lege hori atxera botatzea. Eskola segregazioa da, erabatea zelan eskola batek bunker, eskola batek geto bihurtzen diren einean, ez? Eta badakigu eta beti esaten da, zelako arazoak daude zenbait eskola publikoetan, batez be, auzo eta herri eta hiri langileetan, baina ez da, hainbeste inpatzen eskola bunkerrak, hau da, klase ertain eta goi mailako eta klase honeko biztaleriak ez dala nahazten langile klaseko eta sektore ahulenekin, zeren eskolak, eskola publikoak eta itunpeko eskolaren arteko segregazioa eta baita eskola publikoen arteko barne segregazio bat dagoela, ze ez dala gauza bera Laukizeko eskola izatea edo Larrea Barakaldoko eskola izatea, klase sozial ezberdinetako egitura batzen dala hor eskola. Orduan, eskola segregazioen aurkako neurri nagusia zein da? Ba, bizaren artean ikasleak hobeto banatzeko neurriak hartzea. Eta horren arira, posible izango zen matrikulazio zentro bateratuak egotea eta hezkuntza itunpeko eskolak jasotako diru publikoaren ondorioz, ba, eskatzea ikastolei eta kristau eskolei klase, langile klaseko etorkin, gaitasun desberdin, bekadun eta oroar arazo soziala nitzeko biztaleria gehiago, bizaren arteko, bueno, ez oreka bat, baina behintzet egoera orekatxuago bat topatu ahal izateko. Eta gero bigarren erronka, eta nik uste dut bebai nereak aipatu duen moduan, gaur egun gertatzen dena eskola ez dira bakarrik irakasleak. Eta eskoletan gertatzen dena arazoa da, jantokiak, eskolas kanpoko ekintzak eta oroar garbiketa zerbitzuak externalizatuta daudela. Hori izan nahi du, enpresa pribatuak etortzen direla jarduera horiek egiten, eta horrek ez du bermatzen sektore publikotatik eta sektore publikorako antolatutako jarduera seguru duin eta egonkorrak izatea. Zergatik, azkenan jantokietan catering enpresak, gazka eta abarreko enpresak etortzen dira jatekoa emoten, garbitzaileen enpresak badakigu, de hecho, pandemia hasi zan martxoaren 14ean bi asteko, lau edo bost asteko greba aurre ikusita zegoen, eta ja, bigarren asteko greba zegoen hezkuntza sistema, bai unibertsitario zein umeen eskoletako garbiketa zerbitzuen greba luze baten baitan topatu ginen, eta pandemia hasi orduko Euskal Herriko mendebaldeko eskola guztietako gelak eta eskolak eta patioak txikin-zikin ibili ziren mendeko pandemia importanteena etortzen zen momentuan. Hori gaur egun inok ez du konpondu, eta ametik dei zuzen eitzen dugu Jokin Bildarratz eta bere gobernuko kideei zerbitzu horietako eta bereziki garbiketa zerbitzuetako egoera egonkortzeko, lan horiek publifikatzeko eta egoera pandemiko honerei aurreiteko bere ardurak hartzea eta lan publiko horiek publikoki bermatzea eskatzen dugu.
Vale. Oso ondo, eta urdan imaginatzen dut horretarako baliabidea beharko direla, finantzazio beharko dela, urduan aurrekontuetara begira ze saldaketa beharko zan finantzazioan edo?
Bueno, Euskal Herriak ez du estaturik, eta berez badakigu zer dan Euskal Autogobernua. Euskal Autogobernua da Eusko Jaularitzak gastatzen dituen 12.000 milioi euroetatik 7.000 milioi hezkuntza eta osasun sistemarako bideratzen dira. 4.000 milioi osasun sistemarako eta 3.000 milioi hezkuntza sistemarako. Bi kasuetan berez Margaret Thatcher neoliberalak eginda esandako ildotik, hau da, enpresa pribatuen zerbitzu publikoak enpresa pribatuei eskatuz, no? Teoria neoliberalaren paradigman kokatzen da Euskal Herria eta bereziki Partido Nacionalista Baskoa. Eta berez Eusko Jaularitzako aurrekontuen 3.000 milioi euro horiek, hau da, 4 eurotatik bat gastatzen dalako hezkuntzan, posible izango zen oreka bat topatzea eta berme batzuk emotea Euskal Eskola Publikora. Eta Euskal Eskola Publikoa bermatzeko itunpeko eskolaren egoerak bebai berrikusi beharko zuten lehen aipatutako ildoetatik, hau da, eskola segregazioa gutxitzeko eta zerbitzuak publifikatzeko, eta behar izatekotan, ba, diru gehiago behar bada Osakidetzarako eta diru gehiago behar bada Euskal Eskola Publikorako, ba, agian hori IMQ, Kiron eta osasun pribatuko konbenioetatik hartu beharreko dirua izango zen, eta baita itunpeko zenbait eskolei edo batez be klasistak diren eskol batzuei, porque ikastola guztiak eta kristau eskola guztiak ez dira berdinak. Erduan, neurri batzuk hartu beharko ziren, ba, adibidez, zenbait eskola, zenbait ikastola eta zenbait ikastetxe kristauei, agian elitistagoak direnak horiei, itunak murrizten edo kentzen. Ze berez eskola publikoak daudeun dituen gabeziagaz beharrezkoa da berme publiko hori gobernutik emotea. Ze ezin dana izan da hezkuntza bihurtzea kontsumo jarduera bat non pagatu behar izan dela. Orduan, Eusko Jaurlaritzak badu orain erronka handi bat pandemia garaio honetan eta badu bebai oroar osasuna eta hezkuntza euskal autogobernuen bi zutabe nagusi horietan bere kudeatzaile onenen fama hori ba benetazko ekintzetan gauzatzea eta ez berborrea eta soilik beti komunikabidei begira egindako keinuak baino eta horretarako ba espero dugu bebai ministro berriak bai osasunean bai hezkuntzan aldatu da ministroa Eusko Jaurlaritzakoa ba espero dugu ardura berriak dituzten horiek ba bere bidea egitea horrelako egoerari kontsentsuala dan neurrien bidez, kontsentsualak diren neurrien bidez, hau da, danon onurarako seguruak eta publikoak diren neurrien bidez, ze ekintza zehatzak hartzea, ze bestela, ba, aurrean izango gaituzue kalean.
Oso ondo, ba, eskerrik asko Jon Bernat, hausnarketa hau plazaratzea gaitik.
Bueno, ba, Grises, Donostiako taldeko abestia entzunda, Galdu Artea abestia, Jurge Kisa Ilustre Lapurtanoarekin kolaborazioan, eta, bueno, hori, eta ja gaur gure lanaren ekonomia saioa bukatzeko, ba, eta hezkuntzako gaia gain nagusiari helduz, dekogu telefonaren bestaldean Argiako kazetaria da, Mikel García Idiakez, guardio Mikel?
Kaixo,
guardion. Haupai. Bueno, astenetako Argian, muga eta debekuen gainetik ikasleen garapen integrala erdigunean artikulua idatzi dozu. Sarritan idazten dozu eskuntzaren inguruan Argian, bueno, aspaldin jarraitzen dozu gai bat dala, eta, bueno, ba, orain, eltzen diogu egoera ikasturte itxurera honetan, ba, Ba hori ez, badakigu koronavirusaren aurrean eskolak nola jokatu behar duen erabakitzeko, ba hori ez, azkenean gobernuak agindu orokorrak baino ez ditu eman eta baliabide gehigarririk gabe ikastetxen esku utzi du horiek betetzea, ez? Horregatik, handia izaten ari da ikastetxetako zuzendaritzetan egiten ari diren lana ikasturte berria antolatzeko orduan. Eta bueno, zure kasuan lan handi horren adibidetako bat Oiongo eskola publikoan egiten dutena izan duzu gai idazteko gaia, ez? Orduan Mikel, zein dira Oiongo eskolako gako nagusiak ikasturte berrirako?
Bai, bueno, zuk esan bezala, goitik etorritako aginduei, ez, administraziotik etorritako aginduei forma eman behar izan diete ikastetxeek, eta goitik batez ere etorri dena da distantzia mantendu behar dela, maskara jantzi behar dela, eta gela erabili behar dela. Guain, distantzia hori mantendu alitzateko baliabideak eta bat dituzte eman, ez, eta horri gehitu behar zaio, Oionen esan digutzen, ba, administraziotik agindutako protokoloa sarri ez datorrela bat beraiek duten pedagogia ikuspegiarekin, ez? Ez direlako neurri bat ere pedagogikoak, eta horregatik, ba, bueno, ba, sekulako puzlea egin behar izan dute uztartzeko segurtasun neurriak eta ikasleen garapen integrala, ez? Eta ziurrenik beste ikastetxe askotan ere horrela ari dira. Oionen uda horretik hasi ziren ikasturte berri antolatzen, eta fokua jarri dute hainbat puntutan, batetik. Espatziaren berrantolaketa. Batez ere, kanpoko guneak aintzat hartu, ez? Bakizu orain, gerote ikastetxe gehiagoren aldarrikapena hori xe dela, ez? Eskolak aire zabalean eman ahalitzatea. Bestetik, ratioak ahalik eta txikienak izatea lortu dute, ez? Alegia, ikasle talde txikiak ziurtatu dituzte, ez? Talde burbuiak edo deituko geniokenak. Garai arrarauetan ere harremanak eta emozioak kudeatzea horri zentralitatea eman diote eta azkenik errefortzua ikasleentzat ez hemen mailatako errefortzua ere indartu dute.
Eta ze mugak aurkitu dituzte neurri horiek aplikatzerakoan?
Bueno, mugan dienetakoa distantzia dela, ez? Nabarmendu dute, alegia distantzia mantendu beharra zergatik, bueno, bilatzen dutenak eskolan delako aurra taldean eztea, taldean ikastea, ez? Talde baten parte izatea, eta claro, pues kontaktu zuzenik gabe hori ez da bat ere erraza, ez? Eskola honetako ikasketa prozesuan oinarria da ikasketa kooperatiboa, alegia egiten dutelan proiektuka modu kooperatiboan denak elkarrekin. Eta gainera liberean claro, aurrek ere eman dituzte hilabeteak etxean sartuta edo elkar ikusi gabe, eta Oiongo eskolan argi dutena da ezin dutela onartu gazteen artean harremanik ez izatea, ez? Beraz, soluzio izan da ikasle talde ahalik eta txikienak izatea, eh? 10-11 ikasleko talde burbuiak lortu dituzte eta bueno, ba horrela neurriekin bada ere, ba nahi dute interakzioa bermatu, ez? Bai taldean lan egiteko, bai elkarrekin harremantzeko. Eta gero, ba, positibo kasuren bat baldin badago, egoera kontrolatuagoa, izango dute, ez? Kontaktu zuzenak mogatu dituztelako, ez? Talde txikietan jarduten dutelako. Eta bestalde, bueno, baitaren abarmenduko nuke beste muga bat, dela, administrazioak bidea erraztu beharrean eta lagundu beharrean, ba, oztopoa jartzen dituela, ez? Eta horretaz, beste ikastetxe batzuk ere kexatu dira. Adibide bat, txikienekin gurasoek egin behar duten egokitzapenerako, ba bueno, ba plan bat prestekoaten ja ikastetxean, etorri da ikuskaria eta esan die gurasoek ezin dutela ikastetxean sartu. Bueno, ba zer egin dute Oiongo eskolan? Egokitzapena atera dute kanpora, eta herriko plaza eta parkeak nolabait konkistatu dituzte ikastetxetik kanpo egin dute egokitzapena, ba gurasoek ere parte hartu ahal izateko, ez? Beraz, bueno, basan dezakegu muga eta oztopoen gainetik ere, bueno, atera direla norabit edo ari direla ateratzen, ez? Joan mintza.
Claro, espazioen aldetik eta ratioen ikuspegitik, ba bueno, hori dira azkenean, gaur egun, bai Oionen, bai Euskal Herrian, bai nik uste dut mundu osoko eskutsa komunitatean dagoen kezka nagusienetariko eta bueno, aldarrikapen zehatza, ez? Eta orduan ba altza bidea edo soluzioa hartu dute Oionen, ez?
Ala, bai, justu bi hoiek esango nuke bigako garrantzitsua direla, ez? Bai, espazio gehiago lortzea, ez? Ba, koronavirusaren edo pandemiaren aurrean badalako funtsezkoa, eta bestetik ratio txikiak edo ikasle talde txikiak lortzea, ez? Espazio gehiago lortzeko hasteko egin dutena Oionen da eremuen berrantolaketa, ez? Ba, hiru eremu bereiztu dituzte, ikasleak ez daitezen ikaskide askorekin elkartu eta banatu dituzte fisikoki, aurrezkuntza, lehen hezkuntzako lehen hiru mailak eta lehen hezkuntzako azken mailak. Eta gero bestetik apurtu garbi egin dute jolastokia eta ikastetxe kanpoko gune eta berdeguneak erabiltzeko, ez? Bakizu aditu guztiek esate dutela ba virusa askoz gutxiago zabaltzen dela aire zabalean. Eta horregatik, bueno, ba, alduten einean, kanpora aterako dira, irakasle eta ikasleak klasea emateko behintzat ikasturtea hasiera honetan, eta eguraldiak bermatzen duen einean, ba, horre dituztelako espazio zabalenak edo bermatuta, ez? Eta gero ratio txikiena ere aipatzen zenuen, eta hori ere lortu dute, ez? Komentatu dut lehen, 10-11 ikasleko taldeak dituztela. Ez da inondik inora ohikora, esan behar dugu, eta nik azpimarratuko nuke, ikastetxe asko eta askotan nahiko lituzkete erratio horiek, baina ez dituzte nahikoa baliabide jasotzen, eta normalena da, ba, goiti gora ikasle egotea ba, klase berean, eta hori ere, ba, pandemia gestionatzeko ez da bat ere ona. Oion entzere egin dute, bueno, ba, beraiek egin dutena da, ikasle asko zituzten ikasgelak bitan banatu, eta talde guztiek izan dezaten irakasle bana erabili dituzte laguntzaileak, ez? Adibidez, ba, hizkuntza erreportzura bideratuta zegoen hezitzailea, edo gorputzeziketako irakaslea, hau edana jarri dituzte ikasle talde baten arduradun. Eta horrela, bueno, lortu dute horrelako nolabaiteko tetrisa edo montatuz, beraiek esan duten bezala, ba, talde txikietan banatu ahal izatea ikastetxea, ez? Eta horrela, ba, ba, inbestetan aldarrikatzen diren ratio txiki horiek, ba, nolabait bermatzea.
Ta claro, orain dano gaude ba horreri begira, ez? Lehen bebai ba Nerea Filatekin berbetan egon garen moduan, baina claro, ez da bakarrik orain itxulerako arazoa dala ratioak, espazioak eta beste problematika batzu, baizik eta iazko ikasturteak izan dituela arazoan itx eta bereziki ba martxotik ez dalako egon eskola presentzialik eta bueno, horrek ere utzitako ondorio horiei be erantzun bat emon beharko diete aurten, ez?
Bai, justu leno komentatzen genuen, ez? Harremanak ze importantea diren eta horregatik aurrez aurreko eskola alden gehien mantentzea ba ze importantea den, ez? Esan bezala hilabete asko dira, ba aurreta gaztea, ba, edo etxean konfinatuta, edo parrekin egon gabe aritu direnak, eta, bueno, ba, esan bezala, talde txikien bitartez bintzat, harreman horiek bermatzeko moduak ero egingo dituzte oiongo eskolan, eta horri ditu behar diogu, ba, zuk esan bezala, pandemiak aurreko ikasturtean utzitako ondorioi edo nolabait erantzuteko, ba, erabaki dutena hemen, Ramiro de Maeztu Eskola Publikoan dela errefortzuak indartzea, ez? Errefortzuak indartuko dituzte premia berezia duten ikasleentzat, ez? Hau dira batez ere gehien sufritu dutenak, baita ere arrakala, ez? Hezkuntza arrakala gehien sufritu dutenak. Errefortzuak jarriko dituzte baita ere euskarari lotuta. Laguntza saioak handitu dituzte gehienen, ez? Hezkuntza arloan. Kontuan hartu behar dugu gainera Oionen testu ingurua berezia dela, ez? Eta bueno, bai, euskara bermatzeko, ba, eskola zintxezkoa dela, edo are zintxezkoa goa, ez, testu ingin horretan. Errefortzua jarriko dituzte baita ere, gaitasun digitaletan, ez, berriz ere etxera joatea tokatzen baldin bada, edo ikasgela batek, junbehar baldin badu, ba, positibin goren bat emandulako, edo danadalakoa, ba, bueno, ba, prestatuago egoteko, bai ikasleak, bai irakasleak, ez, aurreko handanak pixka bat sorpresa zarrapatu gintuen, ba, bueno, ba, gaitasun digitaletan, eta gaiuak ere, ordenagailuak eta ere, ari bida, eskatzen, ba, familia guztiak izan ditzaten etxean, eta bueno, hori dana, teleirakaskuntza, eta teleikaskuntza berriro ere iristen denerako, aste gutxi batzuk izan, hilabete batzuk, edo gehiago luzatu, ba, hori dana ja aurre ikustea, hori ere importantea da. Eta azkenik errefortzua jarri dituzte baita ere maila emozionalean, ez lehen aipatu dugu, ba, ze importantea den aurrez aurreko eskola, ba, harremanetarako eta bat, eskola ez da bakarrik akademia, ez? Etxo esango nuke ez ati txiki badela, akademizismoa, ez izan barko lukela, eta askoz ere gauza importanteagoa, eta askoz ere bide importanteagoa sortzen dela eskola batean, eta tartean emozioak ere importantea dira lantzea, are gehiago bizi ditugun garai bitxi hauetan zer esatea bat, ez? Bueno, ba, beraiek lantzen dutena da, Oionen talde kohesionatuak lortzea, ez? Izatea, ikasle taldeak harremanetan osasuntsuak, ikasle guztia dauden eroso, espazio seguru bat izatea beraientzat. Orduan hau dana ikasturte arte hasieran talde egonkorrak edo finkatzen dituztenean hau dana aztertzen dute, hau dana bideratzen dute, eta bueno, pues hori, talde osasuntsu bat edo lortzen denean, ba, elkarrekin aurrera errazago egiten da, gusturago dute denak elkarrekin, eroso sentitzen zean espazio batean.
Ondo ba, Oiongo Eskola Publikoko egoera, mila esker Mikel, Oiongo Eskola Publikoko egoera gurera ekartzeagaitik, Mikel Garzia Idiakez, Argia aldizkariko kasetaria, eta bueno, horren ingurua, muga eta debekuen gainetik, ikasleen garapen integral artigunean artikuloa irakurtzeko aukera dekozue Argiako web orrialdean. Eta bueno, ba, jarraituko dugu Mikel, Argiako kolaborazioa eta zuekin ba, kontutan izaten zuen azterketak eta zuen ekarrizketak, eta bar, mila esker.
Bai, eskerrik asko zuei. Amodio alitari.
Bueno, 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 ikusten duzue, entzule maiteok, maiteak ez dugula gaitasuna galdu horrelako gauzetan aritzeko, hemen gaur betiko legez, lanaren ekonomia saioan, eukindogu sindikal agenda, eskuntza gaile hildo diogu, Nerea Filat, eta baita Argiako Mikel Garzia Ideak esegaz, eta gero, bueno, ba, izan dugu bebai, ba, eskuntzaren inguruko hausnarketa batzuk, eta badakizuen eran, ba, gure sindikal agendan parte hartzeko aukera, saioaren hasieran emondako kontaktuetatik ba, idatziz edo deituz, eta bueno, ba, jarraituko dugu, nola ez, beti ere ba, eki etxeberria respaldizan barkatu, eta bueno, Ane Zabala beti mandoetan, eta bueno, gure beste saioko kideekin bebai, nola ez, ba, Bilboiria irratian eta Rosa Sareko beste irratietan, ba, lanaren munduko analisia egiten. Mila esker. Eskerra
ukabilkada. Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilboiria irratia, hor dago eta Argia, elkarlanean. Lanaren munduko analizia. Lagunak egan, ametsak egan, izkinan bertan, usta bildu, taberriz bueltan, denbora getitzea bagen, don't stop.